สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Tycoon ของ Charles R. Horace เป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่เล่าการก่อรูปของทุนนิยมอเมริกันยุคปลายศตวรรษที่19ผ่านชีวิตและวิธีทำธุรกิจของแอนดรูว์คาร์เนกีจอห์นดีร็อกเฟลเลอร์เจย์กูดและ JP Morganหนังสือไม่ได้เสนอพวกเขาเพียงในฐานะมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งแต่พิจารณาว่าพวกเขาช่วยสร้างโครงสร้างใหม่ของเศรษฐกิจสหรัฐตั้งแต่อุตสาหกรรมเหล็กน้ำมันทางรถไฟไปจนถึงระบบการเงินขนาดใหญ่จุดมุ่งหมายสำคัญของหนังสือคืออธิบายว่าการรวมกิจการการควบคุมต้นทุนตลาดทุนการผูกขาดและอำนาจทางการเงินทำให้เศรษฐกิจอเมริกันเปลี่ยนจากระบบกระจัดกระจายไปสู่ระบบบริษัทขนาดยักษ์ที่มีอิทธิพลระดับชาติฮอริสใช้วิธีเขียนแบบชีวประวัติผสมการวิเคราะห์เศรษฐกิจจึงทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งความคิดเชิงกลยุทธ์ความเสี่ยงทางสังคมและมรดกที่ยังเกี่ยวข้องกับทุนนิยมสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคาร์เนกีกับการเปลี่ยนเหล็กให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมส่วนของแอนดรูว์คาร์เนกีแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมเหล็กไม่ใช่เพียงเรื่องการผลิตสินค้าให้มากขึ้นแต่เป็นการสร้างวัตถุดิบหลักของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทั้งระบบคาร์เนกีเข้าใจว่าเหล็กคุณภาพดีและราคาต่ำจะกำหนดความเร็วของการสร้างทางรถไฟสะพานอาคารเครื่องจักรและเมืองอุตสาหกรรมหนังสือจึงให้ความสำคัญกับแนวคิดการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องการลงทุนในเทคโนโลยีและการควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบไปถึงโรงงานจุดเด่นของมอริสคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความได้เปรียบของคาร์เนกีไม่ได้มาจากความกล้าเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการผูกประสิทธิภาพทางเทคนิคเข้ากับการจัดการต้นทุนอย่างเป็นระบบอย่างไรก็ตามหนังสือก็วางความสำเร็จนี้ไว้ในบริบทของความตึงเครียดด้านแรงงานและอำนาจนายทุนภาพของคาร์เนกีจึงซับซ้อนเพราะเขาเป็นทั้งผู้เร่งการผลิตสมัยใหม่ผู้ขายกิจการให้กลายเป็นฐานของ US Steel และผู้มีชื่อเสียงด้านการกุศลในช่วงปลายชีวิตประเด็นสำคัญคืออุตสาหกรรมเหล็กกลายเป็นตัวอย่างของการที่บริษัทขนาดใหญ่สามารถเปลี่ยนเศรษฐกิจทั้งประเทศได้ประเด็น2ร็อกเฟลเลอร์และตันกะของการรวมศูนย์ในอุตสาหกรรมน้ำมันจอห์นดีร็อกเฟลเลอร์ในหนังสือเล่มนี้ถูกนำเสนอในฐานะผู้สร้างแบบแผนขององค์กรอุตสาหกรรมสมัยใหม่โดยเฉพาะผ่าน Standard Oil มอริสอธิบายว่าความสำเร็จของร็อกเฟลเลอร์ไม่ได้อยู่ที่การขุดน้ำมันโดยตรงเท่านั้นแต่อยู่ที่การควบคุมขั้นตอนที่ทำให้ธุรกิจน้ำมันมั่นคงขึ้นเช่นการกลั่นขนส่งการทำสัญญากับทางรถไฟจัดการราคาและการซื้อคู่แข่งตลาดที่ผันผวนและเต็มไปด้วยผู้ประกอบการรายเล็กร็อกเฟลเลอร์มองเห็นว่าการรวมศูนย์จะลดความเสี่ยงลดต้นทุนซ้ำซ้อนและทำให้สามารถกำหนดมาตรฐานการผลิตได้แต่ตันกะเดียวกันนี้ก็นำไปสู่ข้อกล่าวหาเรื่องการผูกขาดและการใช้อำนาจตลาดเกินขอบเขตหนังสือจึงไม่ทำให้ร็อกเฟลเลอร์เป็นเพียงตัวร้ายหรืออัจฉริยะทางธุรกิจแต่ชี้ให้เห็นความกำกวมของประสิทธิภาพในระบบทุนนิยมการรวมกิจการอาจทำให้สินค้าเสถียรและราคาถูกลงแต่ก็อาจทำให้การแข่งขันลดลงและอำนาจต่อรองกระจุกตัวประเด็นนี้ทำให้เรื่องของ Standard Oilเป็นกรณีศึกษาสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจทั้งกำเนิดบรรษัทขนาดใหญ่และเหตุผลที่สังคมอเมริกันเริ่มต้องคิดเรื่องกฎหมายต่อต้านการผูกขาดประเด็น3เจย์กูลกับด้านมืดของตลาดทุนทางรถไฟและการเก็งกำไรเจย์กูลเป็นบุคคลที่ทำให้หนังสือมีมิติแตกต่างจากเรื่องราวของผู้สร้างอุตสาหกรรมแบบตรงไปตรงมาฮอริสใช้กูลเพื่อสำรวจโลกของทางรถไฟตลาดหุ้นการควบคุมบริษัทและการเก็งกำไรในยุคที่กฎระเบียบทางการเงินยังไม่เข้มแข็งกูดมีชื่อเสียงในฐานะนักการเงินและนักรถไฟที่ใช้กลยุทธ์ซับซ้อนรวมถึงการซื้อกิจการการจัดโครงสร้างหุ้นการต่อสู้เพื่อควบคุมบริษัทและการใช้ประโยชน์จากช่องว่างของตลาดภาพของเขามักเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องการบิดเบือนตลาดและการเอาเปรียบผู้ลงทุนหรือแรงงานจึงสะท้อนด้านที่สังคมเรียกว่าโรเบิร์ตแบรอนอย่างชัดเจนความสำคัญของกูดในหนังสือไม่ได้อยู่ที่การเป็นแบบอย่างทางศีลธรรมแต่อยู่ที่การเผยให้เห็นว่าเศรษฐกิจขนาดใหญ่ต้องพึ่งพาทั้งทุนจริงและทุนกระดาษรถไฟต้องการเงินจำนวนมหาศาลแต่การระดมทุนนั้นเปิดช่องให้เกิดการปั่นมูลค่าและความขัดแย้งของผลประโยชน์ฮอร์สจึงทำให้กูดเป็นตัวแทนของคำถามสำคัญว่าการเงินช่วยสร้างเศรษฐกิจได้มากเพียงใดและเมื่อใดที่การเงินเริ่มแยกตัวจากการสร้างมูลค่าจริงประเด็น4 JPการและการสร้างระเบียบให้ทุนนิยมผ่านวานิชธนกิจบทบาทของ JP โมกันใน The Tycoon เน้นให้เห็นว่าเศรษฐกิจอเมริกันไม่ได้เติบโตจากโรงงานและทางรถไฟเท่านั้นแต่ต้องมีระบบการเงินที่สามารถจัดระเบียบทุนขนาดใหญ่ได้ มอร์แกนเป็นตัวแทนของวานิชธนกิจยุคแรกที่เข้ามาเชื่อมผู้ลงทุนบริษัทอุตสาหกรรมทางรถไฟและตลาดทุนสำคัญคือเขาไม่ได้ทำหน้าที่เพียงปล่อยกู้แต่ยังจัดโครงสร้างหนี้รวมกิจการลดการแข่งขันที่รุนแรงและผลักดันให้ธุรกิจบางประเภทมีการบริหารแบบมีวินัยมากขึ้นในมุมหนึ่งมอร์แกนช่วยทำให้ทุนนิยมที่ผันผวนมีเสถียรภาพขึ้นเพราะการรวมกิจการและการควบคุมทางการเงินช่วยลดสงครามราคาและความล้มเหลวซ้ำซ้อนแต่อีกมุมหนึ่งอำนาจของเขาก็ทำให้เกิดคำถามว่าใครควรมีสิทธิ์กำหนดทิศทางของเศรษฐกิจประเทศเมื่อทุนการเงินรวมศูนย์อยู่ในมือกลุ่มเล็กๆเสถียรภาพอาจแลกมาด้วยการลดความโปร่งใสและการกระจุกตัวของอำนาจโอริสจึงวางมอร์แกนไว้เป็นตัวละครสำคัญของยุคที่เศรษฐกิจอเมริกันเริ่มต้องพึ่งพาความเชื่อมั่นเครือข่ายธนาคารและการจัดการความเสี่ยงระดับระบบประเด็นสุดท้ายจากโรเบิร์ตเบรนส์สู่ผู้สร้างซูเปอร์อีโคโนมีความกำกวมของมรดกทางเศรษฐกิจแกนกลางของหนังสือคือการประเมินมรดกของ4มหาเศรษฐีอย่างไม่ลดทอนความซับซ้อนออฟฟิศไม่ได้ปฏิเสธภาพของโรเบิร์ตเบรนส์เพราะการผูกขาดการกดดันคู่แข่งการใช้อำนาจทางการเงินและความขัดแย้งกับแรงงานล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ยุค Gilded Age แต่หนังสือก็เสนอว่าหากมองเฉพาะความโหดร้ายหรือความโลภจะพลาดความเข้าใจว่าพวกเขาช่วยสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่อย่างไรคาร์เนกีทำให้เหล็กเป็นฐานของอุตสาหกรรมโรคเกอร์เฟลเลอร์สร้างแบบแผนของการรวมศูนย์ธุรกิจกูดเผยพลังและอันตรายของตลาดทุนส่วนมอร์แกนทำให้การเงินกลายเป็นกลไกจัดระเบียบระดับชาติคำว่าซูเปอร์อีโคโนมีจึงหมายถึงเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เชื่อมโยงสูงใช้ทุนจำนวนมหาศาลและพึ่งพาบริษัทขนาดยักษ์ระดกนี้มี2ด้านเสมอด้านหนึ่งคือประสิทธิภาพการขยายกำลังผลิตและความสามารถในการแข่งขันระดับโลกอีกด้านคือความเหลื่อมล้ำอำนาจผูกขาดและความจำเป็นของการกำกับดูแลหนังสือจึงมีคุณค่าเพราะชวนให้มองทุนนิยมอเมริกันในฐานะระบบที่เกิดจากทั้งนวัตกรรมและความขัดแย้งสรุป The Tycoons เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอเมริกันธุรกิจขนาดใหญ่การเงินและต้นกำเนิดของทุนนิยมองค์กรผู้เรียนด้านเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์บริหารธุรกิจหรือรัฐศาสตร์จะได้ประโยชน์จากการเห็นว่าบริษัทสมัยใหม่ไม่ได้เกิดจากทฤษฎีอย่างเดียวแต่เกิดจากการแข่งขันจริงๆการลงทุนหนักการจัดการความเสี่ยงการรวมกิจการการปะทะกับสังคมสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือช่วยอธิบายว่าทำไมชื่ออย่างคาร์เนกี้ แกร์เรต โรคเกอร์เฟลเลอร์ กูดและมอร์แกนยังถูกอ้างถึงเมื่อพูดถึงมหาเศรษฐีการผูกขาดและอำนาจของทุนในปัจจุบันจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือมอริสไม่ได้เขียนชีวประวัติแยกเป็นรายคนเท่านั้นแต่เชื่อมชีวิตของทั้ง4เข้ากับการเปลี่ยนรูปของเศรษฐกิจทั้งประเทศหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างประวัติบุคคลกับประวัติโครงสร้างมันโดดเด่นเพราะอธิบายทั้งความสามารถในการสร้างประสิทธิภาพและต้นทุนทางสังคมของอำนาจธุรกิจขนาดใหญ่ผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่ใช้มองบริษัทแพลตฟอร์มธนาคารขนาดใหญ่และข้อถกเถียงเรื่องการกำกับตลาดในยุคปัจจุบันได้อย่างมีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์คุณต้องการสนับสนุน Charles R. Morris คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่